от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на Меглена Кунева, вице-премьер по координация на европейските политики и институционалните въпроси, направено на 13 януари.
Госпожо Кунева, като български министър по европейските въпроси и еврокомисар, може ли да отговорите как защитихте по време на тези заемани длъжности българските интереси в земеделието? Затворихте 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй, допуснахте акта, ще одобрите ли сега трансатлантическото партньор за търговия и инвестиции и може ли да формулирате какво означава за вас понятието български национален интерес? Благодаря.
Мисля, че за вас ще ни трябва по-голямо интервю с вашите медия. Така наречения ТТИП, т.е. търговското споразумение с щатите, то е много далеч още от одобряване и при всички случаи ще мине и през българския парламент. Ще бъдат преценени, разбира се, и влиянието върху малките и средни предприятия и законодателните промени, които трябва да се направят, но че Европа има нужда от отворена търговия, в това съмнение България не е изказвала.
До къде сме стигнали по пътя си към Шенген? Ще се увеличи ли миграционния натиск към страната ни, ако България стане скоро член на Шенген?
Това, което ще направим е най-напред да докажем необходимостта от разделяне на механизма по правосъдие и вътрешен ред от влизането ни в Шенген. Знаете, че сега тези теми са категорично свързани. За голямо мое съжаление това е допуснато да се случи. Ние трябва да употребим всички усилия, за да може всяка една тема, безспорно и двете заслужават много голямо внимание, но всяка една тема да върви по свой собствен път и със собствени доказателства. Без да отслабваме силния натиск и политическата воля за промени в съдебната система и системата за сигурност, Шенген е отделна тема. Това личи и от договора за присъединяване, това личи и от европейските политики в тази област. България има зелена светлина от Европейската комисия и от парламента за Шенген. Това са неща, които трябва да се използват, особено сега, когато аз се притеснявам, че може да се окаже така, че Европа е на две скорости по отношение на сигурността. Колкото до това дали ще увеличи натиска, вижте, няма данни от другите страни, след влизането им в шенгенското пространство, да се увеличил заради това миграционния натиск. Една Гърция, например, е член на шенгенското пространство и тя изпитва миграционен натиск по начина, по който го изпитва и България. Една Великобритания, която не е член на шенгенското пространство, знаете, че има много силен миграционен натиск и това за тях е проблем. Една Франция, която също не е част от, която е част от Шенген, не е останала извън Шенген, също има много силен миграционен натиск. Напротив, аз смятам, че по този начин, първо, ние ще имаме много стриктни, много сериозни изисквания за преминаване и организацията на охраната на границите. Ще имаме много добра комуникация с останалите страни, за да се следи за евентуалните нелегални влизания в страната. Сега това става много по-бавно и затова този въпрос с връщането на хора, които са преминали. Първа стъпка е България, след това отиват в друга страна. Всъщност те се връщат тъкмо заради това, защото ние нямаме тази непосредствена комуникация, както бихме имали, ако страната е член на Шенген. Така че аз не смятам, че това е в наша вреда, категорично.
Има ли време ви хоризонт за влизането на България в Шенген?
Много е трудно, това мога да кажа. И трябва да правим каквото трябва и дано да стане най-доброто.
Госпожо Кунева, правилно ли съм разбрал от изказването ви вътре, че планирате среща с вътрешните министри на страните от Южна Европа?
Аз още края на месеца ще направя такава среща, само че тя ще бъде под знака на председателството и ще бъде края на седмица, на месеца ще бъде в Рига. Четвъртък и петък съм в Румъния, където ще говоря с моите колеги за нашите съвместни планове за влизане в Шенген. Ще употребя всички усилия България да стане и да запази позицията си на сигурна страна. Това става с много международно сътрудничество. Вие виждате какво се случи в Париж. Ако Париж не разполагаше с всички възможности, които дава Шенген, които дава сътрудничеството между страните, ако щете, даже и в чисто политически план, щеше да бъде много, много по-трудно да излезнат от тази буквално криза със сигурността, която имаха в рамките на ден.
Госпожо Кунева, правилно ли е изчислил господин Безлов, предполагам сте запозната с днешното му изказване, че влизането ни в Шенген означава 10% от полицаите отново да бъдат командировани на границата? Или евентуално да се засили щата на гранична полиция, нещо, което вие в момента отказвате поради липса на пари?
Изпреварваме с 24 часа тази информация, но ще ви кажа какво ще предложим утре. Най-напред с колко процента трябва да се увеличи щата на гранична полиция е изчисление, което може да направи само Министерство на вътрешните работи и никой друг. Просто защото те разполагат с данните и могат да направят такъв анализ. Точно така. Точно така. За това ние сме се обърнали и към компенсаторни мерки. Част от тези компенсаторни мерки са свързани с технически съоръжения. Те могат да бъдат камери, оборудване, което също е част от парите, които сме получили за Шенген. Вижте, шенгенската граница в България е изградена с европейски пари. Тя просто устарява и в един момент ние трябва да я заменим с пари от нашия бюджет, същите тези технически съоръжения. Значи, преградното съоръжение, камерите и възможността да се ползва техника от Министерство на отбраната. Това са неща, които утре ще поставя на колегиума на Министерски съвет. Министерски съвет ще се вземе решение. Ще се спестят пари и за това, защото Министерство на земеделието и горите трябва да ремонтира горски пътища. Те имат средства това, включително по оперативни програми и могат да го направят 131 км, между другото не е малко. Така че ще направим всичко възможно, ако се наложи назначаване на допълнително полицаи от гранична полиция. Аз искам да ви кажа, каквито и да са проблемите на българския бюджет, аз няма да допусна като вицепремиер компромис по отношение на сигурността. Така че за мен е мнението на министъра на вътрешните работи и на целия екип по осигуряване сигурността на България ще има много голяма тежест и ще водим повторно този разговор с Министерство на финансите. Друго нещо, за което много държа, е самия тренинг на полицаите. Не могат да се изпращат хора, които дори да бъдат набрани сега като кандидати за тази работа, те трябва да минат през сериозна подготовка. Не можем да рискуваме български полицаи, така че изисква се време. Докато това време дойде, ще правим всичко необходимо с това, което имаме в ръцете си. Но сигурността на българската граница не може да бъде поставена под въпрос.
Вие сте преговаряли евентуално с Министерството на финансите за сигурността по границата. Казахте също, че са инвестирани много милиони. Колко са? В същото време инвестираните техники са амортизирани.
Да, когато България влезна в Европейския съюз, ние имахме така наречените шенгенски съоръжения, Шенген Facilities. За тези съоръжения Европа даде пари. Това бяха 240 милиона евро. И част от охраната на границите ни, особено на въздушните граници, катерите за морските ни граници, са благодарение на тези средства. Но разбира се, те се амортизират. Сега Европа говори за така наречените интелигентни граници, което е следващото поколение. И ако ние не изплатим с реалното си членство в Шенген, това, което Европа е вложила до тук, разбира се и с наши усилия, това няма да е справедливо. Още повече повтарям, това няма смисъл. На Шенген се гледа като на средство за натиск, за да можем да си свършим работата по отношение на съдебната реформа и антикорупцията. Разбирам това желание, но аз искам да убедя нашите партньори, че ние и без този натиск сме способни да си свършим работата. За това обаче е необходимо да се впрегнат усилията и да има резултати в много други области, извън охраната на границите и извън просто работата по Шенген. На мене ми трябват аргументи.
Ние ли можем да влезем в Шенген?
Да.
само
да,
в комплекс.
Да, защото иначе трябва да се изгражда граница помежду ни, така че това няма да бъде направено.
Имате ли подкрепа в ЕС за промяна на Дъблинското споразумение? Подкрепа в Европейския съюз за промяна на Дъблинското
споразумение? Да, говори се. Много е в началото тази тема, разбира се. Идеята, която Германия лансира за така наречения квотен принцип за приемане на хора, търсещи убежище, бежанци не е съвсем правилен термин тук, е в интерес на България. Въпросът с интеграцията на бежанците обаче у нас, а и в Европа, няма кой друг да го реши, освен самите ние. Аз бих искала да видя един общ план за интеграция на Европа на хората, търсещи убежище. След като ние имаме общ план за младежката безработица в цяла Европа, имаме гаранционна схема за младежката безработица, една общностна политика за всички страни. Една е безработицата в Испания, друга е безработицата в Швеция, нали? Но въпреки това имаме обща политика. Не смятам, че нещо може да ни попречи да направим обща политика за интеграция на бежанците в Европа. Но тук се изисква много работа, един цикъл на законодателство в Европейския съюз 18 месеца, а влизането на този въпрос като приоритет също изисква консолидиране на доста усилия. Края на месеца в Рига има неформална среща на министрите на вътрешните работи и това ще бъде всъщност за мен и за министър Вучков първата реална серия от разговори в тази посока. Трябва да се приготвим за маратон това отношение. Трябва да извървим целия път. Никакво основание няма за самодоволство и това, че с няколко такива добри идеи сме си свършили работата, за да може добрите идеи да станат практика, трябва страшно много усилия и мобилизиране на всички страни, които мислят като нас.
Разчушате на МВР са, че 94 милиона лева трябва да се отпуснат още за справяне с бежанците на 100%. Има ли индикации?
Не, това беше за охраната на границите. Uh-huh. Това е една още от месец декември. Това е една докладна записка, която предложи министър на вътрешните работи, но от тогава се случиха много неща, за които аз току-що ми казах.
Преградното съоръжение и така. Ще има допълнително пари, какви са те? Колко смятате, че ще отпусне Бойко Борисов, за да се справим с този проблем? Защото
аз ви казах преди малко, че за мен единствените хора, които могат да направят експертиза в това отношение, са колегите от Министерство на вътрешните работи. Техните разчети, техните анализи. В момента, в който те са готови с такива и искат да ги предложат на Министерския съвет, аз съм на среща, за да ги разгледам.
Тоест,
за
сега, не са окончателни цифрите, които ни представят.
За сега това, което... Вижте, ние търсим компенсации, камери, програми, свързани с горския фонд, изграждане на пътища, машини, които могат да бъдат предоставени. Тоест, опитваме се да намалим през други възможности за включване и на други министерства и ведомства, това, което е тежест на Министерство на вътрешните работи. Няма нужда Министерство на вътрешните работи да гради горски пътища. Това може да се направи от Министерство на земеделието и горите. По този начин ще се намали малко тежестта върху...
Тоест не става дума за 94 милиона, а за по-малко.
Да, само за този общ план за интеграция на бежанците. Вие ще предложите ли от българска страна такава идея на срещата в Рига или има такава идея по принцип европейска?
Това е, пак подчертавам, дълъг път. Трябва да направим така, че най-напред страните, които имат реален интерес от тази политика, да ни подкрепят. Те са страните от южната. Да, аз мисля, че има нагласа за това и се надявам да се случи. Но започвам. Сега започвам всъщност стъпки дипломатически в тази посока.
Госпожо Кунева, държите ли още на идеята да бъдат глобявани бежанците, които не пращат децата си на училище, при положение,
че това излезна. Не знам откъде излезна това, честно казано. Това, което аз казах, благодаря ви, че ме питате, това, което аз казах е, че когато ти си с правата на гражданин в нашата страна, имаш и задълженията на гражданин. Тоест, ако вие имате дете и то не ходи на училище, вие ще бъдете санкционирана по някакъв начин. Има Агенция за защита правата на детето, редица други органи, които ще настояват вашето дете съвсем справедливо да ходи на училище. Но това е защото вие сте български гражданин и имате съответните задължения. Когато станат, точно така, когато станат с тези права, точно така, когато получат статут. Но докато това не се е случило, ние трябва да направим, и тук е огромната роля на неправителствените организации, които направиха чудеса от храброст миналата и по-миналата година, за да осигурят лекарска помощ, за да осигурят преподаватели, които да ги учат на български. Това трябва да се направи, разбира се.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на Меглена Кунева, вице-премьер по координация на европейските политики и институционалните въпроси, направено на 13 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.